You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Poslušate slovensko oddajo na radio SBS širom Avstralije in po svetu. Kot smo že slišali v današnji oddaji, če je bil slovenski kulturni praznik Prešernov dan in kako so ga praznovali v Melbourneu pretekli konec tedna. Danes pa imamo gostjo z nami v studiju, ki je Slovenijan, je prav primerno, da se najprej pogovarjamo tudi danes o kulturi. V decembru je namreč izdala prvo knjigo pri založbi Mladinska knjiga. Trenutno je v Avstraliji na dopustu in se nahaja te dni v Sidneju. Lepo pozdravljeni na slovenski oddaji radije SBS Danica Olzvadlič.
Lep pozdrav tudi vsem vam poslušalcem pri radiju SBS.
Prosim, mogoče malo povejte več o sebi, kot vem, prihajate iz Štajerske.
Tako je. Tako je, prihajam iz Štajerske, iz Maribora, bolj natančno. In v letošnjem, v lanskem letu torej, sem se odločila, da bi izbrala skupaj pesmi, ki sem jih pisala že veliko let. Sicer pa sem bila po poklicu oziroma sem še vedno ekonomistka, v zelo resnem poklicu, kot bi se reklo temu, v bančništvu vsa čas in pisanje je bilo nekak moj ventil skozi vsa ta leta. Predvsem sem se v zadnjem času tudi ukvarjala veliko z izobraževanji, kar počnem zdaj, ko več nisem bančnica še naprej. In sem se odločila lani, da bi morda, vendarle pravzaprav je bila to pobuda mojih prijateljic, da zberem svoje pesmi, ki so nastajale skozi desetletja v eni zbirki. In bila sem zelo počaščena, ko se je Mladinska knjiga odločila, da bi bilo vredno, da se izda s pokroviteljstvom oziroma v njihovi založbi.
In kako recimo pride do tega, da bi oni pokrili to knjigo, ja. Recimo, ko ste prvič...
Do tega je pa prišlo tako, da jaz nisem sploh ne razmišljala o založbi. Razmišljala sem o samo založbi, vendar so mi vsi, ki so imeli izkušnjo s tem, rekli, da je največja težava v distribuciji. In takrat sem razmišljala o tem, kdo bi bil tisti, ki bi ga poprosila, če bi sodeloval z menoj v tem smislu. In v Mladinski knjigi so pesmi pogledali in rekli, da je vredno. In no, to je bil, zame je bilo to veliko priznanje. Res pa je, da sem je tudi jaz takrat že imela vse pripravljeno za samo založbo in moji dve hčeri sta močno pri tem sodelovali. Torej, ena je grafična oblikovalka in študira zdaj na Mastersu v Londonu in je bila oblikovalka tudi zbirke, druga je arhitektka, ki živi na Dunaju in je naredila ilustracije. Tako da pravzaprav je ta knjiga nekako družinsko delo na koncu postala, no. Vsebina je seveda moja.
In kot ste že omenili, ne, mislim, ste bili prej ekonomistka, ampak ste pisali celo življenje. Recimo, kako drugi sorodniki, prijatelji, kako so sprejeli zdaj, da ste izdali prvo knjigo?
Ja, moram reči, da je bilo v glavnem veliko začudenje in presenečenje mnogih. Seveda nekateri so vedeli, da pišem, ker sem tudi komu ob kakšni priložnosti, kakšno pesem poslala. Niso pa vedeli, da je to vseeno tako intenzivno delo, ker je bilo pravzaprav zelo intenzivno. In ko je bila predstavitev v Mariboru 10. decembra, je bil to en prekrasno lep dogodek. Dogodek, kjer se je združilo toliko pozitivne energije, toliko prijateljev skozi vso življenje. Nekaterih nisem videla že leta. Vsi so prišli pravzaprav začudeni, a res, a ti si to ves čas počela. Moram pa reči, da nisem nikoli hotela o tem preveč glasno govoriti. Veste zakaj? Zaradi tega, ker če si v resnem poklicu, jaz sem bila celo članica uprave in rečeš, da pišeš pesmi, rečejo vsi, ah, kaj bo ona rekla, kaj naj dela, mora najraje piše pesmi. In res moram reči, da je bila tudi to ena ovira, ker sem menila, da me ne bodo dovolj resno jemali, če bodo vedeli, da je tudi ta moj hobi, ki je moja profesorica je rekla, to je veliko več kot hobi, tista, ki me je najbolj spodbujalo že v srednji šoli. In tako tudi je. Sem mislila pač, ne bo preveč resno, če bodo vedeli, da tudi to počnem.
In kaj pa odziv recimo bralcev, mogoče tudi medijev, ker ste tudi bili predstavljeni na radijski oddaji tudi, ne?
Ja, ta odziv me je tudi zelo prijetno presenetil. Moram reči, da me je najbolj prijetno presenetilo, kadar mi je nekdo, ki je sploh nima neke velike afinitete do poezije ali do literature nasploh, mi napisal, da ga je res prevzelo, da mu te pesmi nekaj pomenijo, da ga je kakšna še posebej nagovorila. In moram reči, da tudi je zelo lepo šla v prodajo in ta zbirka tudi moje presenečenje je bilo tudi v tej smeri. Ja, celo ena izmed večjih organizacij v Mariboru, to je Pošta Slovenije, se je odločila, da je vzela to zbirko za posebna darila svojim poslovnim partnerjem. Tako da, ja.
Povejte mogoče malo več o tej knjigi. Ime je Pesmi, ime Svetloba.
Tako je. Zbirka ima 7 sklopov in sicer jo peljem skozi nekako svojo celo predstavitev. V začetku se imenuje, prvi del se imenuje Nisem oziroma sem. Tu se predstavim in želim povedati nekaj o sebi. To je 5 pesmi, ki me nekako predstavijo. Potem želim povedati nekaj o svojem življenju pred neko to svojo dobo današnjo. In ta del je od tam, prihajam od tam. Tu so neke korenine, ki me vežejo na preteklost. In potem je neke drugi del, naslednji del se imenuje Vmes. Ta govori o tem, kaj se mi je dogajalo, kdaj so bili moji strahovi veliki, kako sem se takrat počutila in vedno, zakaj je naslov pesmi ime Svetloba, vedno skozi celo zbirko peljem to pozitivno plat Svetlobo. Ravno danes smo se malo pogovarjali o tem, kako bi se temu reklo v angleškem prevodu, pa pravzaprav ni besede, ki bi prav prevedla Svetlobo. Eker light, vendarle ni tisto, kar to pomeni v slovenščini. Pomeni nek optimizem, neko luč na koncu predora. No in skozi vso zbirko nekako to peljem. Seveda je en del posvečen tudi moji družini, mojemu možu, mojim staršem, ki so mi tudi nekako položili v zibelko to ljubezen do poezije, mojim otrokom, nekaj na pot, nekaj tega, kar sem doživljala z njimi. In potem seveda zaključujem s tem, zadnji del se imenuje Tja. Gremo naprej. Najprej smo tukaj in točno tukaj sem, kjer moram biti. To je ena pesem, se tudi tako zaključuje. Moje mesto je natanko tu in tu sem odgovorna, da naredim tisto, kar delam, kar želim svetu dati, kar želim dati ljudem okrog sebe in seveda nadaljujem.
In zdaj ste izdali prvo knjigo, mogoče se že dela na drugo?
Pišem ves čas. Bom videla, kako bo s tem.
Mogoče zdaj, ko rano govorim danes o kulturi, ne, ker je včeraj bil kulturni praznik, mogoče kaj vi menite o današnjem svetu, recimo, ko je bolj posvečen recimo moderni tehnologiji, ali mogoče mladi še berejo, recimo tudi pišejo pesmi ali tudi berejo knjige? V Sloveniji recimo na splošno.
Ja, jaz mislim sicer, da mladi še vedno berejo. Ne vsi. Ne vsi, ampak veliko mladih še vedno berejo drugače. Ne? Danes pač knjigo v roke ne vzame vsak, ampak ravno, ko sem pripravljala to zbirko, mi je rekla hčera, ki ima 37 let, je rekla, veš, zelo rada vzamem kakšno, naj ne bo prevelika, zelo rada vzamem kakšno knjižico in jo berem na svoji poti do službe, obrnem list, dva, preberem kakšno stran. Še vedno, seveda so tudi knjige, ki so nenadomestljive z tehnološkimi pripomočki, ki jih imamo danes, ker držati v rokah papir, obrniti stran, pogledati isto ilustracijo je bistveno drugače. Tako da jaz mislim, da koliko se tudi jaz družim z mladimi, berejo in ne berejo. Berejo na drugačen način, berejo morda druge stvari, ampak kljub vsemu, nekaj tisto za vsak dan, jaz mislim, da ima vsak od njih tudi nekaj pri sebi shranjeno, vsak od njih, veliko od njih, tako moram reči. Ja. Kar se tiče sploh kulturnega praznika, ki ga danes praznujemo, jaz mislim, da je krasno, da Slovenci imamo ta praznik. Ker Ne vem, vi veste veliko, verjetno veliko bolje, ali ima še katerakoli država kulturni praznik, tako kot ga imamo mi. Na današnji dan se v Sloveniji bere poezija na mnogih koncih. Kljub temu, da pač je v Sloveniji zima v tem času, o Prešernovem spomeniku v Ljubljani, v Mariboru, v Kranju, se bere poezija. In to se mi zdi tudi neko izročilo, ki je tako zelo dragoceno za mlade. Če tam pogledamo, koliko je mladih, ki berejo, potem, oziroma ki pišejo pesmi, ki berejo svojo poezijo, verjetno bi se marsikdo začudil. Jaz sem se. Koliko mladih piše, seveda na drugačen način, na sodoben način, ampak pišejo, izražajo se tudi skozi pisno besedo še zmeraj.
Tako da kultura ta neko prihodnost v Sloveniji.
Verjamem, da jo ima. Res verjamem, da jo ima. In k temu zagotovo pripomore praznik, ki smo ga včeraj praznovali.
In zdaj ste te dni v Sydneyju, mislim, napravo tudi v Avstraliji, ste bili tudi v Južni Avstraliji. Tukaj niste prvič, mogoče kakšne vtise, zdaj spoznali ste tudi nekaj naše dežele, seveda tukaj, down under bi rekli, ne?
Ja, res je, res je. V Avstraliji sem bila prvič pred 15 leti, potem naslednjič pred 7, ko se je moja nečakinja tudi tukaj poročila. Avstralijo imam zelo rada. Rada jo imam zaradi odprtosti ljudi tukaj. In moram reči, da sem vedno tudi v svoj poklic to prenašala. Ne toliko nervoze, kot jaz. Mi smo nekako prehitri, preveč posod hitimo, ne maramo stati v vrstah. In ko pridemo na vrsto, moramo biti takoj na vrsti. Tu se mi zdi pa, da sem vedno znova doživela, že najprej na letališču, ko ti nekdo reče, how are you today? Mislim, je to za nas Slovence tako nekaj zelo nenavadnega, da te nekdo vpraša več kot samo, daj sem dokument. No, to mi je strašno všeč tukaj. Seveda, podnebje je prijazno, čeprav smo doživeli tudi v Adelaidu najbolj vroč dan na planetu, ampak kljub temu ne seveda so se ljudje prilagodili z različnimi načini, kako se da ta dan tudi preživeti, predvsem pa morje. Morje, ki ga imam blazno rada, imam ga rada zaradi njegove neskončnosti, ker se mi zdi, da res je okno, ne samo okno v svet, da če z morjem dihaš, imaš tudi sam neko širino. In ja, ljuba mi je ta Avstralija.
Mogoče zdaj ob koncu tudi še preden končamo, mogoče kakšno pesem bi nam prebrali?
Z veseljem. Veseljem kakšno preberem, seveda. Morda tole, ki bo povedala veliko tistim Slovencem, morda, ki prihajajo morda iz Prekmurja, kjer obstaja en dober pregovor, ki pravi, isti ptiči moramo skup letati. In ena takšna, ki to nagovarja, je ta, ki je naslov Moja jata. Moja jata gnezdi onkraj senc. In ko razpre svoja številna krila, dobro pozna svojo pot skozi temo. Mojih ptic ne vežajo verige sebičnosti in jih boža zvestoba, ko jadre v nekem drugem vetru. In vselej me prevzame prhutanje kril, ki jih nežno čutim ob sebi. In jim sledim svojo svobodo. V moji jati nihče ne omaga, se ne zlomi, ne pade in zavedno postane globina.
Hvala lepa, Danica Ozvaldič. Mogoče še kakšno besedo za ob koncu pogovora tukaj za Slovence v Avstraliji.
Živite v zelo lepi deželi, ohranite slovenstvo, ohranite slovensko besedo, berite kakšne slovenske knjige, govorite s svojimi otroki, s svojimi vnuki in bodite še naprej Slovenci v Avstraliji.
Hvala lepa za današnji pogovor in tudi za obisk tukaj v studiju in seveda za pesničo zbirko, ki imamo tukaj tudi na voljo, tako da če koga zanima, seveda se lahko tudi na nas obrnejo, da lahko pogleda, recimo sposodijo, če so tukaj v Sidneju, ker vem nekaj pesnikov in pesnici je tudi v Sidneju. Še enkrat vam hvala, da ste prišli in ta zanimiv pogovor ravno za kulturni praznik in res upamo, da bo še ostale dni tukaj med nami lepi in tudi srečno pot in vrnitev v domovino.
Najlepša hvala, lep pozdrav tudi vam in hvala za povabilo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.